Opravdové zločiny.
Vítáme všechny milovníky zločinu.
Krásný den.
Ano, moc hezký den. Děcka, mám pro vás takovou prdel.
No.
Já jako nevím, jestli jste to někdo postřeh, jo. Já si myslím, že jako neobjevala jsem Ameriku. Ale o té paní, co si psala se slavným hercem, si četla.
Myslíš?
No. Umřete. Já mám pro vás ten popisek. A hlavně se podívejte do popisu epizody na klubu, protože tam jsou ty fotky. Já začnu od začátku, jo. Takže, paní ve Francii, já jsem brečela smíchy. Jako brečela smíchy, já to čtu z People, ale nevím, možná o tom psali jako Češi. Každopádně, paní prostě teď dala rozhovor různým jako francouzským médiím, říkají Anna. Mm-hmm. Jo, asi nechceš úplně vidět, že, aby celý svět viděl, že Anna Nováková prostě není úplně nejostřejší pastelka v penále. A prosím vás, jednoho krásného dne jí napsala paní. Jako paní. A že jako jí je taková sympatická a příjemná, že by se takovouhle jako ženu představovala vedle svého syna. A ona říká, to je jako divný, jakože, jakože byla skeptická vůči tomu, ale nějak si jako psali. No a z ničeho nic jí píše pán, že je teda syn tady té paní a že na ní jako narazil. A začali si jako psát a z něj jako vylezlo, prosím vás, že je Brad Pitt. A já prostě ale nechápu, kámo, já ti ukážu ty fotky. Podívejte se do detailu té epizody. On jenom posílal fotky. A počkejte. To není jako voják v Afghánistánu nebo doktor na Kypru, jo. Normálně jí psali ty lidi. To je prostě jaká banda podvodníků. A ona mu říká, ne, ty nejsi Brad Pitt. A on sem, teď zrovna ležím v nemocnici a byl jsem na operaci ledvin. A ona, tak mi to ukáž. A on jí normálně. Ale to je jako kdyby jí dělala ve Photoshopu tu fotku já. Chápeš, prostě dali hlavu Brada Pitta. No a normálně, a on, chcete vidět jako důkaz, to je takový to, tak mi nahraj teď video, nebo pošli fotku, jakože teď jako s aktuálníma novinama, nebo seští nemocnici a normálně hlava Brada Pitta a ten člověk drží v ruce cedulku And I love you.
Já jsem totiž tady na to, já jsem neznala celý ten příběh, co je zatím, ale na TikToku začal prostě nějaký jako prapodivný trend,
všude byl. Fotky, to by se nechápu.
Že tam byli chlapi s otřesnýma, přesně s takýma filtrama přes ksich jako Leonardo DiCaprio a nahrávali videa. Hey, my future wife, I love you. Tak tohle, no a DiCaprio, tak to je reakce
na to. A prosím
vás,
a není to o tom, že si jenom psali, jo, samozřejmě, je zatím jako levá, jo.
Prachy.
Takže napřed tím poslala 10 000 euro. Kdy teda tady ten člověk z toho falešného účtu tvrdil, že to jsou jako zákaznický tarify, aby ona mohla přijímat dárky od něj. Protože on je samozřejmě bohatý herec, takže chtěl zaplatit 10 000 euro. Ona je fakt zaplatila.
To je dost.
A že teda opravdu jako vyznává lásku. Teď musel ty fotky z
jako,
nemocnice.
Jako za mě tady nejlepší, tady je fotka.
jak je na operačním
sále. Jak je na operačním sále a takhle tam spí a vrtají se v něm.
To je normálně ze šatrštuku, prostě nějaký chirurgové, ještě s tou lampičkou na tom čele a on tam prostě tam je uříznutá ta hlava, jo. No ale reálně, chci říct, tam jsou největší řešty fotky a že ona tomu jako, podle mě měla paní Čerizák, ale
nebylo,
to přece.
Nebyla starší paní.
No, oni jako neřeknou, o koho jde, oni říkají jako N, ale není jako tady, kolik jako, je, jo. Kdyby... No počkej, no jako nekončí. No a ona se s ním jako psala dál. A nakonec jako těm podvodníkům, který jsou jako na druhé straně té klávesnice, poslala skoro 800 tisíc dolarů.
Co?
Jo. Protože samozřejmě, že Brad Pitt ty prachy jako nepotřebuje dát, to nechce půjčit, jo. A teď právě přijde ta historka. Já se fakt nechci smát, ale prostě to nemůže prostě vůbec se stát tohle. Tak ona, jakoby jak si s tím psala, on, že musíte na operaci těch ledvin, že má, prosím vás, rakovinu ledvin a zablokovali mu účty. A protože v Americe máte hrazený zdravotnictví, tam není jako...
No.
Jako péče, že vám to hradí pojišťovna. No, tak jestli by mu mohla půjčit peníze a ty zablokovaný účty on má, prosím vás, proto, že se rozvádí s Angelinou Jolie a v rámci toho porozvodového vyrovnání oni mu ty účty jako zmrazili, takže ne, nemůže sát teď na ty peníze. Takže ona prostě, ale tak mě teda zaráží to, kde vzala jako 800 tisíc dolarů, jako mě kdyby někdo napsal, že se 800 tisíc dolarů, to je kolik? Krát 2,5, kolik je dolar? 20?
Já se schválně podívám, 800 tisíc dolarů?
No, tak to, já si myslím, že dolar je 20.
Jako, já to dám přímo do Google.
Já bych ty prachy ani neměla, to jako k tomu se chci dostat. No a on teda, že se rozvádí s tou Angelinou a že má teda zablokovaný...
19 milionů 351 tisíc.
Tak to mě může jako napsat i originální Brad Pitt, ale já je prostě nemám. Takže bych musela říct Brad, sorry. No a pokračuje to. Paní totiž, že nemá jakoby úplně jako zmáklý sociální sítě a nesleduje bulvár. Ale pak se jí doneslo, předpokládám, že říkala prostě Máně někde v řeznictví, že má jako novýho kluka. A nemohli se vidět, protože samozřejmě ta operace a tak dále. No ale teď zjistila, že chodí s Inés de Ramon. A teď byly i nějakých společných fotky, to jako aktuální vztah. A ona ho s tím jako konfrontovala, toho Breda, a že on to teda popřel, že to jsou jako fejkový fotky. V těch novinách.
Já nerozumím tomu.
Takhle, jako... ona podala trestní oznámení a bude se jako řešit, ale já prostě nerozumím tomu, že ti někdo pošle fotku, jak jakože leží na operačním sále a tam jakože spí a ty mu to prostě věříš. Jakože to jsou prostě fotky.
I love you so much, my wife.
A tam to srdíčko u něj, chápeš? A ta hlava věří.
No nejlepší prostě... je za mě Annie, I love you.
Tak kdybych to dělala já? Jako zhruba takhle takovýhle schopnosti.
To jsou naše schopnosti Photoshopu.
No, takže či byste chtěli ve Photoshopu.
Hey, ale ty fotky jsou teda strašně vtipný. No tak to už to chápu, proč si to všichni dělali teďka srandu. Kamo,
já se... Já nebyla, takže 800 tisíc dolarů. Jako, sorry, jako samozřejmě, že já jako chápu, že je spousta lidí, jako mám kolem sebe lidi, kteří se takhle jako nachytali, že dneska už jako těžko poznáš doby AI a podobných věcí, jako co je jako true a není, a že když je člověk třeba osamělej a oni tě vychytají v nějakou jako blbou chvíli, kdy prostě potřebuješ tu zpřízněnou duši, že můžeš někomu naletět, tomu se jako nesměju. Ale
tohle.
Tohle, jakože já nejsem úplně jako odborník, jo, počítačový, ale... Tak tohle by snad poznali děti ve školce, podle mě, že to je jako fake.
Jako ten operační sál je
zajímavý. Já přišla fotku z operačního sálu, je podle mě nejvíc. Jak tam leží, jak tam je ta hlava.
A tam on je tam takhle.
No a takhle mu vidíte jenom část té hlavy, ale na ní už stojí ty chirurgové.
A vůbec jako nic sobě nemá, takhle jenom leží.
No. A paní tomu prostě věří, že ji takhle někdo vyfotil a pak z té nemocnice prostě...
No tak doufejme, že z těch zlodějů dostane prachy zpátky.
No je to strašně bizarní. No ale chci říct právě, že protože to je zase nějaká seznamečka, že jo. A mě čeká za pár dní oslava s naší společnou kamarádkou. Já Terku nemůžu jmenovat, ale já prostě takhle. Terka je jedna z mála mých kamarádek, která je jako funkční na Tinderu, nebo jakoby...
Aha.
Já jsem Tinder nikdy neměla, jsme to tady řešili milionkrát a já vždycky, když se jako vidíme, tak já mám jako kratochvíli, že ona mě půjčí svůj Tinder.
A ty to projíždíš.
A já to projíždím, jo. Jednou se mi teda stalo, že jsem u jednoho hodně špatného pána swipla, doprava se swipuje, když dobrý. Nebo doleva.
Prostě nepamatuju. Myslím, no, že doprava good, doleva ne.
No, tak já dala jako, že good, že jsem ho jako mačla a on jí pak chudák psal, nevím, jak se to vypůsobí, protože mě to, jako já jsem, mě to ujelo. A ona teda teď ho má uspanej, protože teď už má zájmy někde jinde. Jak by řekl náš kamarád Tomáš Zastěra, teď už je zadaná u šiškonošů. U hráčů amerického fotbalu. Slovo šiškonoš jsme tady dlouho neviděli, ale šiškonoš. Takže ona teď má zájmy u šiškonošů, takže co se týká ten druhé na střídačce, řekl bych.
Ale má ho jako furt.
No ale má právě uspanej a slíbila mi, že až se uvidíme, že mi ho jako... se obnoví a já si budu jako koukat na pány s rybama, protože já se na tom hrozně zaplavuju.
Já vždycky mám, jak se chlapi fotí takhle ze spod. Nebo takhle se psem.
Jako se psem ještě s tou rybou je to jako, a to je častý.
Jak ukazují ty kapry,
ne,
co
ne,
chytli.
Ne, fotí se s rybou. No, ne. Ale zjistila jsem, někde to na mě vyskočilo a říkala jsem si, to je normálně ruská ruleta. Víte, co je ruská ruleta Tindru?
No.
Když tam má frérka jenom jednu fotku. A na ní je se třema kámoškama. A ty nevíš, která přijde. Hmm. To je ruská ruleta.
To musíš právě tady poslat fotku jako Brett.
Jo.
Hello, Annie, my future wife. It's me.
Tak. No, takže já vám pak řeknu, co je novýho na Tinderu.
Ty vole, no,
no dobře, tak tolik Brad Pitt.
Takže prosím vás, nevěřte každému, koho neznáte. Ani Bradu Pittovi.
Počkejte, co je nejvíc.
No, prosím vás, já tady pro vás mám dneska příběh. A to prostě ty twisty tam.
Já vidím to hrozně brutální příjmení.
Melissa Wolfenbarger.
To je jako z němčiny, víc. No.
Ale je z Georgie.
A máš zapatlaný ten display, nebo už mám žitky na boku a už mi začíná šej zákal?
Začíná ti ten zákal.
Dobře.
Takže Melissa se narodila, ještě si akorát negoogli, protože bys přišla o ty twisty.
Ale opíšu si to, jo?
Zatím viděla... můžeš. Já počkám, až to opíše. Tak. Ona se teda narodila v Georgii v roce 1977 a vyrůstala na malém městě se svojí rodinou. Vyrůstala v milující rodině. Ona měla ještě starší ségru, ta ségra se jmenovala Tina. A obě ty holky měly s těmi rodiči perfektní vztah. A jenom tak pro úplnost, její rodiče, protože ti budou hrát v příběhu velkou roli, tak se jmenují Carl a Norma. No a byly to úplně normální rodina. Americká. Melissa byla krásná a šikovná, dokonce se častokrát zúčastnila i soutěží krásy. Měla nějaký menší jako školní tituly, že byla miska. A byla i taky moc šikovná, zajímala se o módu a dokonce prý jednu chvilku koketovala s tím, že by chtěla být módní návrhářka. Ale později vyhrála láska ke zvířatům a v podstatě stejně tak to měla i její ségra, která taky milovala pejsky a kočičky a všechny další zvířátka.
A koho ještě?
A ještě kohouty, slepičky a taky hady. A to už fakt musíš mít rád zvířata.
Že se přistěhovali do Austrálie.
Ano, a žijí tam dodnes, konec příběhu. A oni si chtěli jako společně, až budou jako dospělí a velký, takže by si společně otevřeli nějaký útulek pro opuštěný zvířata a tam se o ně starali, což je moc hezký. Ta Melissa byla vždycky vzorná holka, ale bohužel s příchodem puberty přišlo takový dost náročný období pro celou rodinu, protože ta Melissa začala fakt doslova ze dne na den kašlat na školu, teď se cítila jako nepochopená, byla drzá, ale bylo to furt v nějakých normách, prostě puberta, někdo toho snáší hůř, někdo líp. A ona do té doby s těmi rodiči měla fakt krásný vztah, bavila se s mamkou o klucích, i s tátou se bavila o všem, s tou ségrou měli nadstandardní vztahy. A pak najednou v jeden moment to úplně přestalo, ona se od té rodiny úplně odcizila a dokonce pak častokrát i utíkala z domu, což jí vůbec nebylo podobný. A ti rodiče vůbec jako nechápali, co se s ní děje a postupem času zjistili, že s největší pravděpodobností bude důvodem jejího chování nový chlapec. Ten chlapec se jmenoval Christopher, seznámili se během studií na střední škole. On chodil na stejnou školu jako ona, potkali se na nějaké párty a už bez sebe nedali ani ránu, proto to vlastně bylo takhle ze dne na den. No, ten Chris... tu Melissu, já bych to doslova nazvala, že ji táhl ke dnu. On byl to takový jako celkem bad boy, do toho často chodil jako na party, hodně pil a ty ta Melissa do té doby třeba vůbec nepila, neskoušela ani cigarety, naštěstí teda žádný drogy v tom nebyly, díky bohu, ale jako chodila, celkem dost pařila na to, že ještě nebyla dospělá a samozřejmě ti rodiče to jako viděli a nevěděli, co s tím mají dělat, protože když ji zamkli doma v pokoji a dostala za racha, tak ona prostě zdrhla. Ona se vždycky našla nějaký jako cestičky, dokonce pak třeba kradla i auto rodičům. Jako fakt to bylo celkem nesnesitelný s ňou. No a ona po té škole, co to dokončila a ten Chris taky, tak ona se za toho Christophera provdala.
No. Ale to je jako love story, ne? Jako školní láska. Ty se tváříš hrozně nespokojeně s tímto.
No protože prostě ten kluk jako nebyl dobrá partia. Jakože čoruješ rodičům auto, chlastáš, prdíš na školu. Jakože fakt jako tu holku úplně otočil. A oni teda se vzali... A krátce na to se jim chvilku po sobě narodili dvě děti. Narodil se jim chlapeček a holčička, jmenovali se Joey a Chrissy. A v tu dobu, když byly ty děti na světě a celkově vlastně i po té svatbě, se to jako začalo trošičku napravovat ty vztahy v té rodině. Na druhou stranu ta Melissa najednou měla nějakou zodpovědnost, měla ty děti, musela nějak fungovat. I ten Christopher musel vydělávat peníze, aby tu rodinu uživil, takže se oba dva sklidnili a všechno bylo na dobré cestě. A důležité je říct, že ti rodiče té Melissy toho Chrise nikdy neměli rádi, což se asi jako nedivíme, ale dávali mu šanci a normálně spolu vycházeli. Jo? Společně teda s tím Chrisem bydleli v Atlantě a byli na blízku svým rodičům, který pravidelně s dětmi navštěvovali. A v každodenním kontaktu byla i s tou svojí ségrou Týnou, protože ona pracovala ve stejné pekárně jako ona. Takže bydleli kousek od sebe, holky byly kolegyně. A pokud jde o Chrise, tak aby jsme to měli v kompletu, tak ten se živil jako řidič kamionu. Ta rodina nějak jako nestrádala, nemohli jezdit pětkrát do roka na dovolenou, ale byli jako v pohodě. A vypadali pro sousedy jako šťastná rodina, jako ideálka. No, a teď se přesuneme do 26. listopadu v 98. Jo? Ten den byla Melissa se svojí rodinou u jejich rodičů, sešla se tam doslova celá rodina, aby společně oslavili den díkůvzdání, oni si ten den užili, bylo spoustu jídla. Teď samozřejmě to bylo měsíc před Vánocema, takže společně začali plánovat, co budou dělat na ty vánoční svátky, kdy přijedou, řešili dálky pro děti a tak. Prostě krásný rodinný den. Pak se večer rozloučili a Melissa odjela s rodinou zpátky do té Atlanty. No, jenže. Od té doby se Melissa ani Chris neozvali. Jako vůbec. Oni nebrali telefon, ani oni nevolali a bylo to celý takový zvláštní a jako trošičku mě přijde zvláštní i chování těch rodičů, k tomu se jako dostaneme, protože oni si řekli, tak neberou mobily, tak asi odjeli někam na dovolenou.
Mě jako fascinuje, že jsou ty lidi schopní, jako kdo z vašeho okolí, blízkýho, kdy odjel na dovolenou, aniž by vám to jako řekl.
Že? A ty jsi u nich jako v listopadu, na konci listopadu, tak se asi mamce pochlubíš, že jedeme, já nevím, do Utahu lyžovat.
Jako že bych si řekla, jako když mi nebudeš dva dny brát telefon, tak bych si řekla, tak odjela na dovolenou a neřekla
jo,
mi
přesně,
to.
Jo, přesně, jo. Vůbec bych neplašila.
A přijde to jako normální.
No. A oni to, dětská, oni to měli. A oni to normálně až do Vánoc jako neřešili.
Jakože skoro měsíc, jo?
Jo.
Ne.
Že oni jako bydleli mimo Atlantu, teď to byla celkem jako dálka, nebyl jsi tam za 20 minut. A oni jako byli v klidu, že prostě až Mel bude moc, tak se jako ozve. A pak jim to teda jako nedalo a přijeli teda do toho domu v té Atlantě, tam se jako snažili dozvonit, klepali, ale nikdo jim neotevíral. Oni ti rodiče měli doma náhradní klíče, který si vzali sebou, takže se do toho domu dostali a tam prostě bylo hrobový ticho, tam nikdo nebyl. Jako nikdo. Mm-hmm. A nebylo tam ani auto. A tak začali obcházet sousedy, aby zjistili teda, jestli něco neví. A všichni řekli jen, že někam odjeli. Dokonce byl někdo, nějaký soused, který tvrdil, že viděl, jak večer ten Chris dával nějaký kufry do auta a že asi teda jeli na dovolenou, ale že nebylo jako nic zvláštního. A pak samozřejmě někdo i tvrdil, že si myslí, že se jako odstěhovali, což by byla samozřejmě blbost. No a ti rodiče začali mít jako strach, protože oni tu Melissu znali a ať byla jakákoliv, tak prostě věděli, že kdyby měla nějaký takový plány, že by se třeba chtěla odstěhovat do jiného státu nebo města, tak to těm rodičům řekne. No a jim došlo, že ten Chris přece jako musí chodit do práce. Tak se šli zeptat do fabriky, kde pracoval, kde pro tu fabriku jezdil tím kamionem a tam mluvili si o vedoucím a ten jim řekl, no jo, ale Chris tady už měsíc nepracuje. On dostal výpověď. A ta rodina, cože? A oni, no, on měl autonehodu, že to podělal on.
Jo, jakože je bohrál s tím kamionem.
A oni ho na to konto vlastně vyhodili. A tak. A teď se jako tady bavíme jako o zmizení čtyřčlenné rodiny, nezapomínejme na ty děti. Jako tam po nich se slehla
za... A počkej, oni když byli v tom baráku, tak tam nebylo nic teda.
Nic. Tam jako měli tam věci.
Jo, ale jako že nenašli jako mrtvý děla. Ne, prostě nic, jako barák prázdnej.
No, prostě normálně čistý, hezký barák.
No.
A teď to, děcka, jo, jenom upozorňuji, aby jsme si ještě ty letopočty dali jako dohromady. Na konci roku 1998 v listopadu byla na dnu díkůvzdání. Řekla rodičům ahoj a s dětskama odjeli zpátky do Atlanty. A ti rodiče to nahlásili policii v lednu roku 2000. V lednu 2000.
To jsou ale roky dva.
No jako v podstatě, to byl 98. Takže rok a měsíc. Protože 99. a dva. Rok. Já jsem si jako furt v tomhle dala, říkám, to je nějaká blbost. Ne, oni normálně čekali rok. Ještě jednou.
A co
rok.
Si jako mysleli?
Já nevím, oni si mysleli, že jsou asi na dovči, nebo že odjela za lepším životem. Ale chápu, když už...
odjela za lepším životem.
Jako... I kdyby se se svojí dcerou milionkrát pohádala, kdyby měli třeba nějaký konflikt, tak tam máš přece ty vnoučata. Takže ty vlastně vidíš svoje malý vnouče a pak už ti přijde s diplomem jako ze střední a ty řekneš, je, to jste byli ale dlouho pryč.
Přijde, že úplně vidím, ne? Jako, že bych se zbalila prostě s Elou a moje máma by si řekla, tak šla za lepším životem.
Tak šla za lepším. To někde surfuje teďka. No,
tak
úplně...
počkej, ale jako kdyby byla sama. Dobře, tak jo. Přivřeme obě oči.
Jo.
Ale teď máš jako ty dvě děti, to už není jako sranda. Někde
a
se
i ten
Chris
prostě... se ztratil. Jako halo. No, takže 2000 jo, v lednu.
Já se jenom bojím, co se stalo.
Takže po nich začala pátrat ta policie. Ta policie mluvila s kolegy, rodinou, kamarády, sousedy, ale neměli žádný vodítko, jo. Maximálně teda zjistili, že šlo o slušnou rodinu, což vám jako úplně moc nepomůže. Ale nakonec, na začátku února nastal zlom ve vyšetřování, protože policie vystopovala Chrise. A teď přijde další pium pium. Oni tam přijeli, věděli, na jaké adrese bydlí.
A byl v té Atlantě, byl odstěhovaný.
No jako byl taky u nějaký, byl kousek vlastně od jejich domu v takém sousedství, nebyl nikde v jiném státě, nebo tak byl jako pořád v té Atlantě, nebo respektive někde na okraji té Atlanty. A oni tam přišli a jak si jako chyběla žena a nebyly tam ani ty děti. A teď tohle jako nepochopíte. Takže vy jako policista tam přijdete a máte za úkol prostě najít pohřešovaný 4 osoby, ale najdete jenom jednu. Z toho pak ten zbývající jsou děti a žena. A ten Christopher říká, hele, jo, já jsem tady sám, protože žena mě opustila a děti jsou u mé matky. A teď oni, aha, a kam šla vaše žena? A Christopher říká, no, já si myslím, že někoho potkala, ale ona neustále jako mluvila o tom, jak se přestěhuje do slunné Kalifornie. To byl její sen. Takže asi je tam.
Takže šla za lepším životem.
Doslova šla za lepším životem.
A ty děti teda jsou u jeho mámy.
Jo. A jeden den se prostě řekla, hele, já tady na to prdím a já odjíždím do Kalifornie, jasný. Opustila dvě děti a manžela a jela. A problém je teda v tom, že ta policie tomu jako věřila.
A zkontrolovala se aspoň
děti
jeho
zkontrolovali,
mámu.
Ty fakt jako byly v pořádku.
Jako vážně byly jako u jeho mámy?
Fakt tam byly. A teď oni tady o tom informovali tu rodinu té Melisy, hele, našli jsme Chrise, vaše dcera teda utekla do Kalifornie,
tajela
pít drinky jako na pláž a vaše děti jsou u babičky s dědečkem. A teď ta rodina, ale Melisa nikdy nemluvila o tom, že by chtěla odletět do Kalifornie a začít tam jako nový život. A navíc, i kdyby jako potkala prince na bílém koni a chtěla s ním utéct, tak vezme ty děti. No, ona fakt jako byla hodně jako mateřská a ty děti pro ní byly jako úplně všechno, nikdy by neopustila ani jedno. A teď ta rodina furt se tu policii jako snažila probrat, halo, tohle jako není normální.
A že třeba, ale ty jeho rodiče nedali vidět třeba těm jejím rodičům.
Já to taky nechám, ale kdo
máš
ví, co
sebe,
jim třeba nakecal.
Máš u sebe jako rok vnoučata a nepřijdi to jako...
A hlavně on, ten Chris, prej ty děti ani tak často nenavštěvoval. Že když tam byl jenom měsíčně, tak to bylo moc.
Já si mám představit, že on přišel a řekl, že ona ho opustila.
Já si taky myslím. A ona se neptala, to nebudeš jako rozporovat, no. A celý to prostě bylo divný, ale ta policie prostě měla názor, hele, Melissa je dospělá ženská, jestli chce pít drinky v Kalifornii, tak
jasně,
je může pít.
A když to říká Chris, tak to bude pravda.
Přesně. No, ale ta její ségra a ti její rodiče to nechtěli vzdát, jo. Takže rodiče šli opět na policii a rozhodli se trošičku víc poodkrýt jejich takový rodinný tajemství. Jsem teda hodně tajemná, ono to zase tak nic velkého nebude, jo. Ale oni té policii řekli, že Melissa s tím jejím manželem měli, řekněme, takovou už dlouhodobější krizi a konkrétně šlo o domácí násilí. Že ten Christopher byl na tu Melissu hodně hrubej a dokonce ta Melissa na něj jednou zavolala policii, protože on ji nějak napadl, ale jako fakt drsně a celá ta věc měla jít nakonec k soudu, ona na něj podala žalobu, ale nakonec to stáhla, takže se to před soud nikdy nedostalo, nic se neřešilo, on to nějak ukecal, dostal druhou šanci a ta sestra té Melissy policii řekla, že si myslí, že ta Melissa jí neříkala všechno. Že věděla jenom takový střípky, když byl na ní někdy jako hnusnej, ale pak už si to nechávala pro sebe. Ale tím, že se jako viděli hodně často, tak si třeba všímala, že ta její ségra má modřiny na rukou, nebo na krku měla stopy jako kdyby poškrcení, nebo měla rozbitý rét.
A můžeš mi vysvětlit, když tohle všechno víš, tak čekáš rok.
Já vím.
Než jdeš na policii?
Já vím, oni asi...
Byli mentálně retardovaný všichni, nebo...
Byli, co byli, to je ten asi... twist. Strašný. Já jsem tomu nevěřila. Je to brutál. Jakože... Ale to největší teprve přijde.
Takže Freddy prostě evidentně řezal a oni to ví a prostě rok čekají na to, až
jo.
Ta...
Jo, asi čekali, že se prostě vrátí. Já tohle jako nerozumím. Takže... A nechápu tomu ještě v tom jako slova smyslu, když fakt minimálně s tou ségrou fakt byla jako napojená, byly nejlepší kámošky, byly to sakra ségry a s tou rodinou taky vycházela hezky. Víš, nebyla to žádná černá ovce, co tam brala drogy a rodina se o ní nezajímala. No prostě hrozně divný. No. A tohle si to teda řekla té policie, jo? Policii. Policie s nějakým odstupem času ještě mluvila s tím Kristoferem a zjistili, že jako celkem dost mění výpovědi. Jo, že pletl dny, kdy ji naposledy viděl, pak najednou tvrdil, že se někde sešli, pak že ji nikdy neviděl, pak že mu zazvonila na dveře, pak že se přijela podívat na děti, pak zase, že tam nikdy nebyla, jako úplně delulu byl. A té policii samozřejmě přišlo podezřelý. Ale bohužel oni jako neměli nic, co by ho dokázalo spojit se zmizením té Melisy, prostě nada. A její maminka a ségra to samozřejmě nesli hodně špatně, protože byli přesvědčeni o tom, že Melisa ten Chris něco udělal. A oni s tím nemohli nic udělat. No. A v roce 2003 přišla pro maminku a ségru další rána, kterou teda nečekali, minimálně aspoň ségra. Děcka, pro tatínka té Melisy, pro toho Karla, jmenuje se Karl, že jo, tak si přišla policie. Bylo to 23. února roku 2003 a byl zatčen za vraždu z roku 1977. Dneska teď to samé poděláte. Kdy měl připravit o život 31-letou ženu. Ta žena byla zastřelena a její tělo našli u lesa v nějakém jako rybníku. On to tělo dal do nějakého spacáku, ten spacák narval šutrama, hodil to do toho rybňasu a ono to tělo nakonec vyplavalo. Ale, no a našli tam nějaký DNA, ale v 77. že jo, DNA v plinkách, no a v roce 2003 se do toho znovu položili a vlastně ho s tím případem dokázali spojit. Takže, a to není, to prostě nepochopíte. Takže si ho odvedli a jakmile toho manžela teda zatkli, budeme říkat toho manžela, je to manžel té Normy, jo, je to tatínek Melisy. Tak Norma přišla na policii a říká, hele, já vím na manžela ještě něco.
Jo, takhle.
A já vám to řeknu, ale nebudu z toho mít žádný problémy. Dostanu úplnou imunitu a budu čistá.
Jenom pomáhla odkryt nějaký naše tělo, že jo?
A ti policajti teda, hele jo, tak nám to řekněte. Děcka. Je to fakt šílený. Ona totiž tvrdila, že nešlo jenom o jednu jedinou vraždu, ale že je toho mnohem víc. Ona mluvila o tom, že v 70. letech měl ten její manžel se svým kamarádem Joeem zavraždit strejdu Freda, což byl strejda toho kamaráda Joea. On s tím měl nějaký jako problémy, tak došel za tím svým kámošem a říká, hele, pomůž mi, prostě ho odkrouhneme. A on, hele, jo, já ti pomůžu. No, vzali si teda brokovnice a oba dva zastřelili toho strejdu, ale on tam měl i svoji partnerku a zastřelili i tu partnerku. No jo, jenže a samozřejmě všechno jako odklidili, neměli na ně jako nic, žádný stopy, všechno bylo v pohodě. Jenže netrvalo dlouho a ten Karl začal mít pocit, že ten jeho kamarád jako neunese jako tíhu toho, že musí žít, že někoho zabil, s tím, že musí žít, že musí žít s tím, že někoho zabil. A nakonec se teda rozhodl, že bude rychlejší než on. A vzal si brokovnici a šel do domu toho svého kamaráda Joea ho zastřelit. I Joe tam měl svoji partnerku, takže zastřelil oba dva. To už jsme na čísle 5, přátelé. 5 mrtvých. A protože úplně nezvládl úklid, tak Karl poprosil o pomoc právě Normu. A ona mu pomohla a mezi tím, co on zazoval těla ve spacácí, ve kterých byly betonové kvádry do nějakého rybníku, tak Norma uklízela ten binec v domě. Pak společně teda spálili ještě nějaké oblečení a nábytek u nich na pozemku, to auto vyčistili a bylo hotovo. Jenže Norma evidentně úklid auta jako odflákla a z auta byla zajištěna tenkrát cizí DNA, která se po těch všech letech nakonec ukázala jako DNA Karla a obě těla se krátce po té vraždě našly, ale ty vraždy nikdy vlastně nebyly vyřešeny až do toho roku 2003 a byli ho schopni spojit taky opět díky DNA i s tou dvojnásobnou vraždou toho strejdy. Takže 5 obětí. To jako není málo. Mm-hmm. To taťka jako byl celkem šílený. No a tady po tom zatčení samozřejmě měli všichni jako spoustu otázek a dost se o tom psalo v médiích a když vyplavalo na povrch, že sériový vrah pohřešuje už 5 let svoji dceru, tak co ty lidi napadlo? Nebude v tom mít třeba jako prsty? A tady tu teorii samozřejmě prověřovala i policie, ale nenašlo se žádný propojení se zmizením té Melisy. A i ten sám Karl tvrdil, že nemá problém se doznat k těm činům, který udělal v těch 70. letech, ale že na svoji dceru by nikdy nesáhl. A paradox je ten, jako tady, jako jestli existuje takový ten efekt motýlých křídel, jak všechno má nějaký důvod a vlastně se ten příběh posune najednou zleva doprava, tak tady to je ten moment. Protože díky tomu, že oni ho dopadli, toho Karla, tak on se dostal do kontaktu s detektivem, který měl na starost jeho případ. A oni, když teda spolu mluvili, on se jako doznal ke všem těm 5 vraždám, tak on toho detektiva začal prosit, aby za každou cenu našel jeho dceru. Že to je strašně důležitý. A tomu detektivovi to nedalo a začal nad tím uvažovat a vlastně i on byl zvědavý, co se té holčině tenkrát stalo a začal se zajímat o to, jestli se od roku 98 do roku 2003 nenašlo nějaké tělo nebo ostatky, které nebyly identifikovány. To do té doby nikdo předtím neudělal. No a jedny takové ostatky tam byly. Ty ostatky nikdy nebyly identifikovány a všichni si mysleli, že jde o muže. Takže pokud by v nějakém případě se k tomu někdo dostal a snažil se to spojit s případem Melissy, tak skončili hned na první stránce, protože se mysleli, že to je muž. No a šlo o to, že v roce 1999 se našlo několik lidských ostatků v okolí Atlanty. A nacházelo se to jako postupně během roku. Nenašlo se to jako v jeden den. Jakože jeden měsíc se našla hlava v pytli, pak se našly horní končetiny, pak dolní končetiny a torzo se teda nenašlo nikdy. A ty ostatky byly zabalené v igelitových pytlích a byly poslány teda na genetickou expertízu a bylo prosím vás zjištěno, že jde o ostatky Melissy.
Okay.
A s jistotou teda potvrdili, že hlava byla oddělená od těla pomocí motorové pily a ta její hlava byla doslova zmasakrovaná a nebylo fakt možný vůbec poznat, jestli to byl muž nebo žena. Ti vyšetřovatelé se teda rozhodli zaměřit na lokality, kde se ty ostatky našly. Jo? A většina těch ostatků se našla kousek od společnosti, kde pracoval Kristofer jako kamioňák.
Takže Kristofra jsme se ještě nevzdali.
Ne. A tak si ho předvolali k výslechu a řekli mu o nálezu ostatku jeho ženy. A teď jako on samozřejmě veškerou vinu jako popíral a teď samozřejmě ti vyšetřovatelé jako nechápali, proč by zabíjel svoji ženu a nic na toho Krise neměli, tak ho zase pustili. Jako já bych se možná trošku držela toho domácího násilí, jako je to jako celkem red flag, řekla bych.
No ale hlavně bavme se o tom, že oni ti ty stopy trošku vychladnou po tom roce.
No.
Víš, jakože...
Tak hlavně Kristofor vám tenkrát řekl vám, že odjela do Kalifornie, tak asi jako nejela do Kalifornie. Jakože halo.
A přece nemůže být jako... Možná v té době ještě jako jo, dneska už by si podle mě zjistila jako pomocí nějakých jako příletů, odletů, nevím něčeho, jestli
taky
ten
další
člověk
věc,
jako překročila hranice a jestli v té zemi jako žije.
Šílený. A u něho teda zase pustili, protože nebyly žádný stupy ani důkazy, který by ty vyšetřovatelé mohli dovést k tomu vrahovi té Melissy. A trvalo to dlouhý roky a nic se nedělo. Ale změnilo se to v roce 2017. 17. Ten rok se rozhodla Norma, mamka Melissy, kontaktovat Cheryl McCallum, což je prosím vás žena, která se specializuje na kriminální analýzy, vyučuje na univerzitě, pořádá různý workshopy. V roce 2023 založila svůj podcast Zone 7 a byla taky jednou dobu ředitelka Metro Atlanta Cold Case Crime Analysis Squad a během olympijských her v roce 96 byla koordinátorkou krizového týmu. Takže ona jako jela bomby.
Ustý.
A třeba s tím podcastem, protože já jsem někde četla, že ho založila na konci roku 2022 a někde se píše, že na začátku roku 2023. Mm-hmm. Takže jenom, aby jsme to když tak měli v kompletu, jo? No. A tady tu paní Norma kontaktovala. Oni se sešli a ta Norma jí pověděla o případu její dcery, co se tenkrát stalo. A ona, ta Cheryl, měla zájem o ten případ a chtěla jí pomoct to vyřešit. A šla na to úplně od začátku. Fakt úplně od bodu číslo 1. V podstatě se chovala tak, jak kdyby ty ostatky našly ten den. Takže ona dala dohromady tým, taky nějaký dobrovolníky a specialisty a prohledávalo se v okolí, kde se našly ty pytle s těmi ostatky. Do toho se samozřejmě snažila trošku víc ponořit do toho soukromého života, takže se snažila pochopit, jak to manželství fungovalo, jestli měli nějaký problémy a podobně. Do ruky se jí taky dostal, to se dá nazvat jako deník, byly to takový zápisky nebo deníky jeho tatínka. Nebo spíš otce, je to syrový vrah, který byl v tu dobu stále za mřížemi. A on si jako psal o svých jako pocitech a dost často tam psal o tom Chrisovi. A psal se, pardon, a psal tam, že si je jistý, že za zmizením jeho dcery stojí právě Christopher. Popisoval tam, jak jí zničil život, jak jí změnil. Stejně tak mluvila Norma a sestra té Melissy Tatina. A vlastně i ta Cheryl začala mít jako podezření, že zatím bude její manžel, ale nevěděla, jak ho za vraždou propojit. A samozřejmě je celkem jako alarmující, že ty ostatky se jako najdou za fabrikou, kde ten člověk jako dělá. Ale on, ten Christopher, to jako použil u toho výslechu a říká jim, myslíte si, že jsem tak blbej?
No jako to by mě taky napadlo, jakože, ale no. On ti mohl taky odvádět pozornost, že jo?
Právě.
A to může být dvojitej twist.
A oni právě tam říkali, že to tělo, že ho bylo rozřezáno, a on jim právě říká, a kde bych ji tak asi rozřezal? A ta policie, tak pokud víme, tak děláte ve sklárnách. Tam je jako dosti strojů, kterým by se to povedlo. A on vlastně to postavil tak, jako bral to jako plusový body, že se to tělo našlo vedle tého práce. Prostě tvrdil, že on přece není takový idiot, aby svoji ženu jako zahazoval jen tak po lesích vedle jeho práce. Což jako...
Jako zkusil to. Já bych řekla, že to je zkusil jo, to.
Tak. No. A ona samozřejmě zjišťovala, ta Cheryl, jestli třeba Melissa neměla životní pojistku, nebo nějaký našetřený prachy, nebo nějaký majetky. Neměla nic, neměla žádnou životní pojistku, peníze řešily fakt z měsíce na měsíc, neměla žádný úspory, samozřejmě zjišťovala i nějaký milenecký poměr, neměla žádnýho milence, to prostě byla věrná ženská s dvouma dětma, která žila s Chrisem. Takže ona byla v úplně slepé uličce. A hlavně jako nezapomínejme na to, že to je případ z 98. a ona tady v roce 2017 se jako snaží vyřešit takhle starý případ. No. A teď nastane zlom. Protože právě případu Melissy se věnovala v jednom z prvních dílů jejího podcastu. A co se nevstalo? V roce 2024 ji kontaktoval posluchač, který tvrdil, že viděl Melissu na konci roku, takže v prosinci, v roce 1998 na nějaké party a že tam byl i Chris. A prý se šíleně hádali a měl být na ně jako agresivní a říkal, že to nebyla hádka jako typu, když se pohádáš s borcem, protože jste oba dva ožralí a jemu se nechce doma, tobě se chce. Že to bylo fakt jako hodně ošklivý, že ji snad měl i uhodit. A ta Cheryl se teda do případu znovu ponořila, protože ona od toho roku 2017 jako se v podstatě nikam neposunula, takže i ona pak od toho trošku upustila a pak vlastně to rozebírala v tom podcastu, co všechno dělala, jak to dělala. No a děcka, a tady to svědectví, tady toho člověka, který se jí ozval, tak na to se nabalili nějaký další svědectví. A není jako zveřejněno, co konkrétně, ale oni mají nějaký důkazy, už konkrétní důkazy, který spojují manžela Melissy, takže Christophera, se smrtí a zmizením té Melissy. Jak říkám, nikdo vlastně neví, na co přesně jako narazili, ale díky tomu dílu v tom podcastu to ona znovu jako probrala k životu ten případ. Mm-hmm. Někdo to náhodou slyšel, někdo se ozval. Ten Chris byl zatčen a byl zatčen v srpnu 2024, což není tak dávno. Mm-hmm. A teď teda čeká na rozsudek. A pokud jde o jejího otce, tak ten se zatčení toho Christophera dožil, protože oni ho zatkli v srpnu loňského roku a on umřel v prosinci 2024, takže třeba měsíc zpátky. Mm-hmm. A ten Christopher přijímají proti němu jako dostatek jako důkazů, že ho dokážou s tím spojit, takže stoprocentně jako do té basy půjde, jenom se teď řeší na jak dlouho, co a jak. Mm. Takže samozřejmě to budeme sledovat, je to teďka čerstvý a je to jako mazec. Ale vlastně si veme, jak vlastně to, že toho tatu jako zavřeli, jak to má pak, jako, protože tohle, potkal toho detektiva.
Jako není to rodina, který by chtěla jít ten díku vzdálit.
To je šílený. A já jsem prej ten otec řekl, že díky tomu zmizení té jeho dcery a pak následně tomu, když zjistil, že byla jako zavražděna takovým brutálním způsobem, takže ho to vlastně hrozně probralo. Mm-hmm. A on pak začal hrozně jako zpytovat svědomí a omluvil se všem těm pozůstalým těch jeho obětí a tvrdil, že si do té doby nedokázal představit, jak jako muka způsobil těm rodinám a samozřejmě nikdo těm lidem život nevrátí, samozřejmě, ale že prej došel jako hroznýho, jako že se probral A najednou, a on to doslova jako říkal i v nějakém rozhovoru, že do té doby nechápal, co to je, než se mu to samotnému stalo. A že kdyby to věděl, jak strašně to bolí, tak by nikdy nikomu život nevzal. Což je samozřejmě předplatný. Aspoň teda projevil nějakou lítost, která samozřejmě těm rodinám ty lidi nevrátí, ale je to prostě drsný.
A protože se jako se říká, že si hledáte jako kopii svého otce v tom partnerovi, takže tady to úplně...
Chápeš to?
Chápeš. Jakože jaká je šance, že tvůj táta je sérový vrah, aniž ty bys to věděla, a ne když si frera, který teda zabije tebe.
To je drsný, no.
Jakože co to v tom osudu máš jako napsaný, že se ti tohle stane? Mno? Ty jsi to vyprávila tak poutavě, že jsem zapněla tady v obrázky Google. Každopádně vy je máte v detailech epizody jako vždycky a my se teda prohazujeme.
Ano.
Ano. Takhle, jako pojďme se bavit o tom, že jsme se sice prohodili, ale ani já tady pro vás nebudu mít ideální partnerský vztah. Ale tak jako trošku jinak, jo?
Já se jenom napíšu a nebudu ano. vyhledávat.
Ten příběh se týká Dálii Mohamed. Ona se narodila jako Mohamed v roce 82 v New Yorku jako jedno ze tří dětí. Její otec, ale počkej, ona je taková jako... Má takový ten šmrnc jižanský, jo? Její táta byla Egypťan a máma Peruánka.
Takže...
Jakože olivová pleť. Jakože...
Kleopatra.
Když jí bylo 13 let, tak se celá rodina přestěhovala z New Yorku do Brighton Beach na Floridě. Tam Dália chodila i na střední školu. Po té škole si řekla, co bych tak jako mohla dělat, protože neměla žádnou jako vizi. Mm-hmm. A říkala si tak, co bych tak jako mohla dělat. Vysoká škola už si ji studovat nechtěla, hlavně to stojí spoustu peněz, že jo. Takže se udělala licenci na prodej nemovitostí. A ono jako, když se hezky jako uchytíte samozřejmě jako realitě, jak můžete vydělat hezký peníze, jenomže to chvilku trvá, že jo? Mm-hmm. Klienti, nemovitosti, musíš to jako sbírat všecko, jako pokémony. A tak, aby jako překlenula tu dobu, než si začne jako vydělávat prostě prodejem těch nemovitostí, tak si začala přivydělávat jako eskort.
Ale dělala to prostě, měla nějaký cíle holka, tak...
Chtěla dohazovat nemovitosti a mezi tím dohazovala no. sebe. No a právě jako společnice poznala v roce 2008, ono to je takový jako vlastně romantický. Michaela DiPolita.
DiPolito.
A byla z toho láska na první pohled. Hmm. Přestože, a tady pozor, Michael byl ženatý.
Ale Michael.
Ale, no ale víš co, kvůli lásce k Dálii se s tou manželkou rozved.
Wow.
Takhle, nebrala bych si z toho úplně jako vzor. Jo, jako to je stejně jako, že jedno, nevím, třeba z 20 Tinder dates jako dopadne. Hmm. Jakože vždycky, když si najdete, jakoby začnete se ženatým, aby jsme z toho jako nevytvořili takovou tu legendu,
ano.
ale jí to vyšlo.
Kamily
to
a Kleopatře to vyšlo.
No. Ale taky není, jako takhle, vyprávíme o tom u nás, jo. Takže asi je vám jasný, že není všechno zlato, co se třpití. Jo. Takže on se kvůli ní sice rozved. A táhle to spolu tady byl ještě ženatý, pak se rozváděl a 5 dní potom, co skončil rozvod, tak nakráčel k oltáři z Dálí.
Wow, to byl fofer.
Měli se hodně rádi, hodně chtěli být svoji. Wow. Jo? Třeba měl prostě Mike, ale chápu, že a to měl třeba spoustu kamarády kolem sebe, co ty frajdy nemůžou dokopat k tomu, aby si jako vzali, už jsou spolu jako roky. Víš, jako taky to, že se jako neradí. A tady. Ha, teď jsem se rozvedl, hele, ještě mi nezaschlo razítko na rozvodových papírech, jdem na to.
Zas nová občanka.
A tak třeba měl Michael prostě, nebo Mike rád svatby, no, tak jsou lidi, co by se rádi obřady. No a je teda fakt, že nebylo úplně jako vysvětlovat to posluchačkám našeho podcastu, si myslím, že je trošku jako házení hrachu na stěnu, jo. Ale kdybychom to brali jako optikou slušného člověka, který nefandí zločinu, tak nebyl Michael ideální partner.
Jasně.
Jo, když se s tou Dálí potkal, tak už měl za sebou pobyt ve vězení, ale tady ho musím trošku jako obhájit za podvody s akciema, jo? Není to taky, když šel a ubodal sousedku. Takže vlastně pro spoustu lidí jako trochu sexy. Jako trochu zakázaný, jako ale vlastně jako trochu sexy. Ale vlastně... To není úplně jako, že... No ale jako, takhle nepojete ho ukázat jako na nedělní oběd babičce, jo? Ale samozřejmě... No nic. A jenomže blbý je, že on teda samozřejmě máš nějaký škralup a on žil dál trošku jako na hraně, takže se za různý přestupky dostával jako do střetu se zákonem. A nastala třeba situace, kdy je zastavila policejní hlídka, když jeli jako z večeře s tou Dálí a oni mu nějak jako prohledali auto a v krabičce cigaret tam našli kokain. A za mě trošku záhadně, ale jemu se podařilo je přesvědčit, že to není jeho. Takže.
OK.
Nevím, jestli tam nepadly nějaký jako prachy, ale oficiální verze je, že je jako přesvědčil, že to není jeho.
Jo.
Na druhou stranu, já třeba v mém autě bys podle mě jaké našla spoustu věcí, o kterých jako nevím, že tam jako vůbec mám. Tam, kdyby jako žila vačice se mnou třeba rok, tak jako když by mě nepřeběhla přes klín, když řídím, tak bych si nějaké nevšimla, jo. Takže vlastně mám jako i pochopení. No nicméně. Věděl, že jako že je na dost tenkém ledě, protože se tak jako vlastně o něm jako spekulovalo, že by mohl být jako dealer a že by mohl taky skončit ve vězení. Takže ta Dália na něj furt jako tlačila, říká, ale my tady máme jako bydlení, nějak jako spolu fungujeme, možná bys to měl jako přepsat na mě, protože když skončíš v kriminále, tak jako o všechno přijdeme a tady už zločino žroutka bystří. Teď jste měli všichni pozvednout minimálně jedno obočí, kdo umí obě na jednou a nemá botox v čele, může pozvednout obě jako my dvě. No a on si říká, no, jako nechtěla jsem mu do toho, ale pak nastal další zlom, kdy jako u nich zazvoní policie a říká, no, jako my máme vlastně takový trošku podezřeníčko, pojďme si popovídat k nám na stanici. Tak si jako popovídali na stanici a oni, no, my si jako myslíme, že jste dealer. A on řekne, a já nejsem. A oni, no, ale my si to myslíme, takže můžeme udělat jako domovní prohlídku, jako nic nenašli. No, ale zjistilo se, že to bylo jako anonymním typem.
Aha.
Že na to policii někdo jako zavolal a říká, hej, Mike Dealer. No a tak ten Mike teda si říká, no tak dobře. Není mi úplně jasný, že byly jako manželé.
Já to čuju.
Ale jako, jestli ten jediná logická jako linka je pro mě, že ten barák měl dřív, než se vzali.
Mm-hmm.
Protože jinak by ho na ní jako nepřepisoval, že jo.
Asi ho měl předtím. A vem si, jak to byl hrozný fofer, to asi fakt
měl. Nebo ho měl třeba na SROčko, nebo na akciovou společnost, když prováděl s akciema, tak třeba měl ještě AS a na to měl prostě ten barák. No každopádně přepsal to na tu
on Dálii. On to přepsal na Dálii, jo.
To je prostě lidi zlatý, jako s těma životníma pojistkama. No, 5. srpna 2009 zazvonil Dálii mobil a volá policejní seržant policie Boynton Beach a říkají, prosím vás, my jsme potřebovali, abyste co nejdřív přijela domů, jakože něco se stalo. Ona byla zrovna v posilovně, takže se rychle zbalila, vyrazila k domovu a když tam jako přijela, tak byl celý ten barák obehnaný policejní páskou, byl tam prostě fotograf, technici, prostě všechno. A ten seržant jí říká, že teda bohužel její manžel byl zavražděn, ona se teda na místě zhroutila a začala plakat. No a seržant ji utěšoval a říká jí, že s nima musí jako na stanici, aby spolu mohli sepsat nějaký jako výslech, že mají informace pod svědku, že z toho jejich baráku utíkal pryč nějaký chlapík a oni by potřebovali jako vědět, jestli ho nezná, takový ty jako úplně jako čerstvý informace. Že by jim mohla samozřejmě zkrátit tu dobu toho pátrání. Takže sedí na té policejní stanici a teď poslouchejte dobře. V té výslechové místnosti oni ukážou fotku prostě chlapíka, který měl být údajně viděný na tom útěku a jako z toho baráku a ptají se, jestli ho zná. A jestli by mohl mít nějaký jako motiv k zabití jejího manžela. A on říká, no, že jako neví, o koho jde, že vůbec jako netuší. A vůbec jako, že netuší, proč by jako kdo chtěl jejího manžela vidět jako mrtvýho.
Keca.
No počkej. A oni se dál jako povídají a teď ona tam teda jako pláče, furt jako, že teda vdova a oni jako se jí furt ptají, jako, tak a tak co myslíte, a měl nějaký nepřátelé, no a teď prostě najednou jako, že dáme si pauzu, otevřou se dveře a do té výslechovky nakráčí Mike. Bum.
What? Teď Mike je mrtvý.
Takže její údajně mrtvý manžel nakráčí do té výslechovky a říká jí,
ty
všechno vím. Takže moment. Frérka v šoku, my v šoku.
Počkej, co se to tady děje?
No a ještě se to negugli. A teď ona jako, vůbec nevím, co to tady děje, já vůbec nevím, co se jako děje, já za nic nemůžu, co tady na mě zkoušíte, jako takže, chápeš?
Co je tam mrtvola?
Najednou prostě není mrtvej. Takže, on tam přijde do té výslechovky a jenom pár minut na to je naše milá Dália obviněna z objednání vraždy. Vysvětlím. Podle všeho je plánovala několik týdnů. On teda ten Mike tý policii řekl, že prej se ho snažila zprovodit ze světa už dřív. Takhle, měla jako podezření, že mu jednou přivezla kafe ze Starbucks a jemu se po něm udělalo tak zle, že ležel několik dní v posteli, což mu nepřišlo v pořádku, ale neměl důkazy.
To bylo moc pumpiček syrupu.
Trošku mi přijde, mohl to být glykemický šok. Ano. Jo, když si dáte karamelové frappuccino se šláčkou, já ho měla jednou. Je to strašně dobrý, ale prostě vás to zabije. Pokud máte jakou tu cukrovku, kde ti chybí jako cukry a potřebuješ taky ty bomby do sebe ládovat. Ale jakože ta pumpa nevydrží všechno, jo, přátelé, buďte si toho vědomí. No a byl jako obezřetnej, tak podle svých slov, takže předpokládám, že si od ní už žádný kafe nevzal. No nic, a ona se rozhodla, že se na pomoc přizve svého ex-partnera. Jo? Mohameda, já teď bych to přečila správně, byl Shihade.
Hoď tam přízvuk.
No, on jako si...
Shihade.
No, je člověk skoro, že jako Shihade. To zní jako hadí jazyk.
Víš, já to jsem si vzpomněla. Asterix a Obelix, Mise Kleopatra.
Mě teda vyskočil
Imhotep.
Tam je totiž blbý, že ona se jmenovala Dália, než se vdala, tak ona byla Dália Mohamed a on je jako Mohamed Shihade, aby to nebylo jako Mato, ale já mu říkat Mohamed, jo, protože já prostě tady nechci někomu rakvit jméno. A ona mu říká, já bych se chtěla zbavit Majka a potřebuju pomoc. To jako běžně děláš, že přijdeš za ex a řekneš mu, kámo, ráda bych.
Nevím, jak to funguje.
Já nevím, já jako nevím, jaký máte vztahy jako se svýma exy, ale jako myslím si, že pozvánka na kávu jako maximum. Jako ze slušnosti. Dál už bych to jako, víš?
No.
Jako možná s nima příležitostně zpěte, pokud jsou sexy a vy jste jako teď sami a nějak vás to táhne. Ale jako prostě objednání vraždy už nepřijde trošku
ze
jako...
Pozdravit ze slušnosti a jdu dál.
A ten sex teda zavrhuješ, takhle... jo? I když jsou třeba vypadá jako Brad Pitt, tak to zavrhuješ.
Já nevím, jestli jsi někde měla bývalýho jako Brad Pitt.
Je pravda, že když někdo vypadá jako Brad Pitt, tak se nestane vaším bývalým. Tak. To bude aktuální. A nebo ne, dobrovolně samozřejmě.
No to ne. To i kdyby mě Brad Pitt vyhodil z okna, tak se vrátím dveřma. A kdyby mě vykopl dveřma, tak
ale
z oknem.
Ale chtěla jsem tím říct, jako v podstatě, jako si dělejte se svým ex, co chcete, ale jako žádat ho o vraždu mě přijde moc.
To je.
Jo, nevím, jaký na to máte názor vy, ale to mě přijde too much. No a on říká, tak jo, to bude prýma.
No.
Já teda jako nevím, jestli ona mu třeba neslibovala jako vztah, nebo tak, jakože samozřejmě vyhře byly peníze, ale jakože, no, ale v něm se pak jako hnulo svědomí a tady právě nastává ten bod zlomu. Šel na policii a všechno nahlásil, ale počkejte, ta policie, jaký to byly koumesové. Takže... Oni mu zprvu nechtěli moc věřit, jako protože je nám jasný, že spousta bláznů chodí na policii a nahlašuje jako různý věci, jo. Takže samozřejmě to síto tam musí být trošku jako nekompromisní. No, ale oni si řekli, tak jako nemůžeš to jako podcenit, co kdyby mluvil pravdu.
No.
A ty se pak jako nezakročila a umře člověk, že jo. No, takže mu řekli, fajn, tak se spojíme a uděláme to následujícím způsobem. Ten Mohamed měl dále říct, že teda se sejdou. Mm-hmm. Jo, spolu oni dva a oni řekli co a jak, že tyhle věci se neřeší po telefonu, víme, máme pod čepicí. Takže se sešli na nějakým parkovišti na pumpě a tam on jí říká, hele fajn, našel jsem člověka, to bylo 30. července 2009, našel jsem člověka, který by tu vraždu pro nás provedl a měli bychom se teda všichni sejít. Takže 1. srpna se všichni jako sešli, ten Mohamed tam opravdu přišel teda... s chlapíkem, který teda, že bude teda nájemný vrah. A on se jí zeptal, jestli jako vážně chce zabít svého manžela. A ona říká, byla dost jako, jako nebyla moc jako obezřetná, víš, poprý člověka, on se ti představí jako White Jean a říká, tak já to jako provedu a jste se teda jistá, že to jako nepoje vrátit, že jo. A
nebylo to polné.
Bylo důležité mít samozřejmě tu objednávku jako nahranou na kameře, protože potřebuješ mít důkazy na ní. No a tady ta prostě lumenka říká, na 5000% jsem si jistá.
Je takhle.
Takže tomu Ginovi dala 7000 dolarů. To bylo vele si přesný den, kdy to k tomu mělo dojít žádný jako překvápko, ale aby ona měla alibi, že jo?
Wow.
A ona v ráno vraždy teda vyrazila na 6 hodin ráno do fitka. Co ale nevěděla je, že nájemný vrah byl opravdu policajt přestrojení. Takže, ale oni to dotáhli tak daleko, kámo, kdyby měli jenom tu nahrávku. Ale oni to že... sehráli tak, že ji opravdu zavolali do toho fitka. Ona přijela před ten barák, ten byl opravdu obehnaný páskama a opravdu se tvářili, že to vyšetřujou. A teď si představ, že ti dovedou na tu policejní stanici a jenom tam nakráčí ten manžel.
Ty kokos.
Paradox. První telefonát Dálie z vězení byl jejímu manželovi. Takže ty se ho pokusíš zabít a ještě mu voláš.
A co po něm?
To seš teda otravná.
A co chtěla?
Že teda popřela, že se ho pokusila zabít, ale ještě dostal jako bídu za to, že jí nesehnal právníka. Tak holka. Jsem tvoje jako manžela. A manželka a chci teda právníka. A on teda chtěl naopak ještě po ní, že bude chtít jako prachy za to, že šokovali jeho rodiče, protože samozřejmě tady probíhala nějaká takováhle hra, ty rodiče jako jeho, že budou v šoku, že ona se ho pokusila jako zabít. A ona byla ta druhý den potom, co ji vzali do vazby, propuštěna na kauci $25,000 a čekalo se jako na soud. Ona, teď samozřejmě si řeknete sklapla pást, jo, ale Dália měla příběh.
Je.
A logicky, ta žaloba teda na ní šla s tím, že chtěla získat ten majetek, tak se ho pokusila zabít. Dobře, a ona přišla, že věděla, že ten člověk, co si natáčí, je jako tajný policajt, ale že to byl právě Mike, kdo chtěl, aby tuhle scénku sehrála. Protože, přátelé, Mike se toužil stát hvězdou televizní reality show a doufal, že když se tohle dostane jako do médií, protože to video bude jako kolovat a tak dál a ta informace o tom, takže ho chtěli pak jako zveřejnit i jako oficiálně a chtěli se jako proslavit, aby oslovil někdo z televize a aby on byl jako slavný a mohl být v reality show.
Dál je.
No. A ona teda byla uznána ale vinou, nikdo jí to moc jako nevěřil, byla odsouzena na 20 let. A nicméně v roce 2014 ona se hned odvolala, tak tam napadly složení poroty, že byla jako, já si trošku myslím, že tam došlo k nějakému. A oni to moc nespecifikují, ale u té poroty to bývá většinou, takže třeba zjistějí, že byl někdo ovlivněný. Nebo jo. Je to příbuzný, nebo někde, nevím, napíšeš na sociální síti, že fandíš Majkovi a pak jdeš do té poroty. Jako dá se vyšťourat spousta věcí, když máš dobrý tým. Takže to vedlo k novému procesu v roce 2016. Nakonec byla teda odsouzená ta Dália na 16 let. Nicméně ona teda se odvolávala k nejvyššímu soudu v roce 2019, bylo jí to zamítnuto a může se nejdřív odvolat v roce 2032, což jako není zase až tak za dlouho. No a co se týká toho Mohameda, toho ex, tak novináři vyšťourali, že v červnu 2019 byla obviněn ze sledování a vyhrožování svý bývalý manželce, že se přiznal a byl odsouzený na necelý rok vězení s podmínkou. A loni, že teda se přiznal k porušení té podmínky, protože oni ho jako propustili mezi tím, že jo? A že teda tu podmínku porušil tím, že užíval kokain a pil alkohol. No, takže oni ho teda nezavřeli, ale že si vlastně to odsedí v nějakým jako rehabu.
Tyjo.
Víš, jako ale evidentně měli jako.
No tak ale díky, hele, ať Mohamed dělal cokoliv, tak díky bohu, aspoň, že v ten moment se zachoval normálně a šel na tu policii.
No to stoprocentně, to stoprocentně. No a co mě přijde jako zajímavý a není mi úplně jasný, ten Mike, jako když dával nějaký jako rozhovor novinářům jako z poslední doby, tak říkal, že mu jako rozničila život, tak ono samozřejmě, když se vás pokusí zabít vlastní manželka, tak už jste trošku jako paranoidní, co se týká jako vztahu, ale co mě přijde zvláštní, tak on teda ještě jako vlastně vyčítá to, že ona se nikdy nepřiznala k tomu, že to jako chtěla udělat, že on třeba, když seděl za ty akcie, že se jako přiznal.
Jo.
To jako provedl a přiznal se. No ale ta Dália ve vězení, prosím vás, vede skupinu pro studium Bible. A ona porodila v průběhu těch posledních let. Tam se nikdy nezveřejňuje jako rok. Podle mě to bylo v té době, kdy byla, kdy oni napadli to soudní řízení.
No.
A dělal a byl proběhnul ten soud a ona má dítě.
S kým ho má?
No ale nikde se neuvádí s kým.
Ty.
To jako řekla bych, že to nebude s Majkem.
Předpokládám. Dá se předpokládat. A takže jo, ona je jako pěkná baba, tak a hodně se to propíral v médiích, Bůh ví, kdo ji napsal a.
Ale víte, co je nejhorší, že vlastně jako ve finále, kdyby ona byla, nechci říct hloupá, ale taková ta jako naivnější, tak i ten Majkův, jakože vlastně by to byl dokonalý zločin.
Mm-hmm.
Najdeš naivní holku, to si jako vezmeš a namluvíš, já bych chtěl být hvězdou reality show, protože v té Americe ty reality show jsou trošku někde jinde, že jo? Tam se jako no, dělají takovýhle jako hrůzy. A řekla bys, hele, udělej to jako, že si objednáš moji vraždu.
Že potopíš tu holku.
Chápiš, my jsme si v minulém díle dělali legraci, že půjdeme do obchoďáku a nakoupíme prostě věci, jestli budeme jako podezřelí, že bychom chtěli jako spáchat vraždu, jo. Ale vlastně ta pointa je úplně stejná.
Já vím,
jako,
no.
Jakože chápeš, já kdybych chtěla odkrovnout souseda, jakože nechci, a řekla bych ti, pojď, kupím prosím tě v Brně, až pojedeš tady ty věci, si to bude připadat někomu podezřelý.
Že to tak hezky na mě hodíš, no.
Dám svůj vlas k sousedovi, prostě než ho zakopu.
To je hrozný, no.
A ten princip je stejný.
Ježišmarja.
Teď doufám, že mi nezmizí soused, to bych jako nerada. Jakože vlastně, co když to bylo jako jinak?
Tomu já nevěřím. To si nemyslím. I to, že jak přišla policie na něho a to...
A přijde mi dost zvláštní, že ty Poldové jako hráli tu hru, stačilo ji jako zbalit. No. Že evidentně si to chtěli užít.
Evidentně.
No ale já mám pro vás, přátelé. Já jsem ti slibovala šlágr.
No.
A mám ho. Takže konec teda, prosím vás, krimi, ale já mám pro vás věc. Jo. Já jsem chtěla říct, co se po, ale nechtěla jsem teď být prostá a nevím, kteří slušně. Zblázníš se.
No.
A já strašně děkuju za to, že se to jako stalo, jo. Ale takhle, začneme prvně z lehoučka, jo. Mám tady vlastně nad dopisy diváků.
Ano.
Tak tady mám od Zuzky zprávu, kdy ty si řešila ten pepřák. Jo. A přišla si se sprejem na medvědy, kdy my jsme tady jako četli, aha, že je jako silnej a tak. Hele, nejsem odborník. Jak jsem koupila, tak prodávám, jo. Že minulý rok byla nějakou dobu na Aljašce a jasně Walmart zbraň pořídíš, ale že pepřáky na medvědy rozhodně nejsou silnější než ten na obranu před člověkem. Medvědi mají velmi silně vyvinutý čich i chuť a proto stačí jen malé množství látky na zahnání šelmy. Navíc pepřové spreje mají medvědy jen odradit. Při přímé konfrontaci už moc nepomůžou.
Je takhle.
Jsou tedy slabší než ty, které nosíme po pražských parcích. To mě přijde jako, protože my jsme všichni jako žili.
Že sprej na medvěda musí být hrozně silný. Ježiš, tak to děkujeme.
No a pak nám tady napsala slečna, já jsem si ustřihla to jméno. No ale psala, jo, Vevena, tak nevím. Ale že reaguje na náš nápad koupit si právě hažený vápno, lopatu, pytle a tak. Takže pracuje jako nechtařka. A když začala jako podnikat, tak kupovala přesně rukavice, pytle na odpadky, univerzální čističe, nakoupelnu záhyt, prostě jaký ty, jako, že to měla opravdu jako hodně. Takže v podstatě by se to dalo jako krev. No a proto nikoho nezaujala, takže ten prank nemáme zkoušet, to už vyzkoušela za nás. A teď přijde ten šlágr. Tak. Já to, tentokrát to nechám bez jména, ale přátelé, já jsem nevěřila tomu, že se to stane. My jsme tady mluvili kdysi dávno, o ženě, která má dvě vagíny.
No.
Jednu, že má pro partnera a jednu jasně, pro klienty. A vyzývali jsme vás tady, jestli někdo máte dvě vagíny, jestli byste se nám mohli ozvat.
On se někdo ozval.
Děcka, přišla zpráva. Umřu. Že teda tady reaguje na náš díl, kde teda vyzýváme, že jsme chtěli vidět, jak je to s bodama G.
No.
A tady píše mě, už to nedá, protože mám tomu podobný v úzovkách problém. Mám teda jednu vaginu, ale dvě dělohy a dva děložní čípky.
Cože?
A ano, je to kolikrát rychlejší než u chlapa, protože mám dva body G. A v tento moment bychom všechny měli začít závidět. Já ti říkám, jestli má někdo dva body G, je čas závidět.
To jsem bez nevěděla, že také existuje.
Takže co se týče těch dvou pipin prej, tak pokud má v každý z nich dělohu a děložní čípek, tak tam budou i ty body G.
Wow. Já se nevím, co na to mám říct.
Záviď. Já jsem mi napsala, že teda asi bychom měli začít závidět.
Závidíme a zdravíme.
Jakože dva body G.
Ty bláho.
To já bych prostě, jako já bych zemřela přes
sexu. To je hustý, že se to tak stane, jakože že se to fakt stane.
A když jdeš jako k doktorovi a dělají ti jako... Teď to, pánové, nevím, jestli to je pro vás obě téma, jo, ale když na taky ty odběry, když jako kontrolují jako čípek,
asi dvakrát.
Kontrolují dvakrát.
Asi dvakrát. Nedělá si z nás srandu.
Tak jako, co bys toho měla, reálně. Jako nepošleme jí gynekologický set na odběr.
Jako, já jsem tohle nikdy, to jako mazec.
No, ale tak jako mluvili jsme o tom, že to tak je.
No.
Takže to Marče nedá, už to googlí.
Jo, jsou to nějaký, že to, jo, tady píšu, že to jde. Dvě anatomické, že to jsou anatomické odchylky.
Takže počkej, pojmenujme si to laicky. Takže ty máš jednu díru, jako ty to říkám hodně natvrdo.
Jo, ty máš vlastně jako kdyby
protože,
orgány
protože
navíc.
Protože ta paní, co měla ty dvě vagíny, tak má dva otvory. Proto jako řeší, jeden otvor měla pro manžela a jeden pro nějaký klienty, ona byla nějaká escort, něco nevím.
Mm-hmm.
A takhle máš jako jeden otvor.
Já bych to přirovnal k tomu, že to máš, jak kdybys měla podle mě
dvě žaludky.
Že bys měla tři sleziny třeba. Prostě tam máš naskládený jako vevnitř. Máš prostě orgán navíc. Tak to je hustý.
No takhle, ať je to, jak je to, tak prostě dva body G závidíme.
To bláho.
Tak.
No tady třeba nějaká paní má dvě dělohy a dozvěděla se to na začátku těhotenství.
A co jako dělal gynekolog jako před... Já, teď mě, a to jako do té doby nebyla u doktora?
Prej se to rozdělilo až během těhotenství. No tak to můžu.
Jo, takže to se může stát teprve. Takže pozor, nová fobie teď.
Lepší jedna rozdělená na půl. Ta má v sobě... No, no, dobrý.
Ty jsi se... Tak my jsme se dostali na modrého koníka, nebo jak jsme...
M-M-N-O-C-Z.
M-M-N-O-C-Z. Ona tam má členství.
Je to možný.
No, tak takže děkujeme. A to teda tady musela... No, to musíš uznat sama, že
no, to musím. A děkujeme za vaše postřehy.
Tak ať už máte jednu vaginu nebo dvě, mějte se krásně, jste to, co bude naživu. A kéž najdete svůj bod G.
Amen.